Díky za ně. Zatímco v Evropě, včetně Česka, počty pozitivních případů už několikátý týden rostou, u nás za včerejšek plus 1500, Spojeným státům po krušném létě překvapivě klesají. Klesají tam i úmrtí a ani nemocnice už nemají přeplněná oddělení. Proočkovanost Spojených států je přitom srovnatelná s proočkovaností českou a respirátory, ty jsou tam spíš výjimečné. A vědci zatím s odpovědí na otázku, proč tomu tak je, proč to ve Spojených státech klesá, váhají. Začíná koronavirus Janem Konvalinkou. Vítejte, pane profesore.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám z přenosového vozu přeje Barbora Tachecí.
Koronavirus s Janem Konvalinkou.
Takže, pane profesore, těch 1500 pozitivních v Česku za včerejšek z asi, a to je třeba doříct 30 tisíc PCR testů, to naznačuje, že tu dvoutisícovku denně, z té se možná dočkáme dříve než do konce měsíce, jak bylo avizováno. Co vy na to?
Já jsem o tom přesvědčen. Minulý týden, jestli si správně pamatuju, jsem predikoval přes 3000 do konce října a možná, že to přelezeme i to. Já bych doufal, ale je to naděje, že o moc víc už to nepůjde.
Než ty tři tisíce.
Ale 2-3 tisíce, možná trochu víc, to asi toho se určitě dočkáme.
Co byste doporučil v tuto chvíli, aby se dělo z té ovlivnitelné části, to znamená z těch opatření. Víme mimochodem, že dneska zasedá Rada vlády pro zdravotní rizika. Už předem hlásala, že to nebude nic plošného. Tak co?
No já bych, a já jsem s několika členy té rady vlády mluvil s chodou okolností, takže vím, co tam navrhovali, nevím, jak to dopadlo, ale vím, co tam navrhovali a já bych se k tomu připojil. Za prvé, my pořád málo testujeme, můžeme a měli bychom víc. Za druhé, tady vidíme krásně, vy jste správně řekla, že nebudou plošná opatření, já s tím souhlasím, ale pojďme udělat teda ta lokální, když neděláme ta plošná. A vidíme jasná centra infekce, je to Severní Morava a část jeho českých okresů. A tam by se opravdu testovat mělo, včetně testování ve školách, pomocí dobrých testů, abychom věděli, jak na tom jsme a abychom to mohli ten rozjezd té epidemie zpomalit. To je podle mě úplně, to už je dávno domluvené a připravené proti epidemické opatření, které bychom měli udělat.
Mě jste trošku pobavil, možná, že pozorný posluchač to zachytil, totiž, že nevíte ještě, jak to dopadlo, ale souhlasil byste s tím.
Já bych si určitě souhlasil.
Tak mě jde o to, jestli kromě případného zvětšeného náporu na testování v těch rizikových lokalitách, tak jestli je ve hře ještě něco.
Ale samozřejmě, ale my hlavně ta opatření už máme, pojďme je dodržovat. Teď cituju Petra Smejkala a říká to úplně přesně. A zase pojďme se podívat, jak to dělají venku. My zase vynalézáme kolo. Když jste v Rakousku a chcete na kafe, tak musíte ukázat na mobilu, že jste očkován nebo testován, nebo že u vás proběhla ta choroba. To formálně u nás vlastně máme. Máme to, když jdete do divadla nebo do koncert nebo na společenskou akci, tak to po vás pravidelně chtějí. Když jdete do velké firmy, tak to po vás velké firmy pravidelně chtějí. A není to proto, že buzerují svoje zaměstnance, ale je to proto, že se potřebují chránit před tím, aby jim někdo zavřel podnik. Pojďme to též dělat v restauracích, pojďme to též dělat v kavárnách a v hospodách. Není to žádný problém, prostě stejně bychom se všichni měli nechat naočkovat, tak to pojďme ukázat, že jsme naočkovaní. Tohle to podle mě spolu s nošením respirátorů ve veřejné dopravě a v uzavřených, nevětraných prostorách, kde to je podle mě velmi důležité, to by v tuhle chvíli docela dobře stačilo.
V návaznosti na to, že posluchači možná zaslechli, jak jste si necovidově, musíme říct, protože jste po testech zakašlal, takže když se v tomhle období, takhle na podzim, kolem nás pohybují vedle koronaviru, chřipkové viry a ten respirační RS vir, tak inklinují k tomu o nás nějakým způsobem soutěžit? Perou se ty tři viry?
Ano, perou se mezi sebou, to je jedna věc. Druhá věc je, že teď to vypadá, že těch virových chorob, a já jsem to jako příkladem, jako co se přibývá, konec konců je podzim, ale myslím, že je toho, jak jsem slyšel od některých lékařů, je toho trochu víc, než by bylo běžné v tuhle dobu i mezi dětmi. A pak je ta zajímavá otázka, co bude letos s chřipkou. Myslím, že jsme se k tomu velmi krátce zmínili už minule. A je tam zajímavá biologická otázka, jestli to bude horší než jindy, protože jsme neprošli tou vlnou a nemáme imunitu, anebo jestli to bude naopak lepší než jindy. A to je docela hezká evolučně biologická otázka, kterou by určitě krásně popsal kolega Flegr, ale vychází to z toho, že jsme tak zúžili tu, tomu se říká bottleneck anglicky, to je takové hrdlo lahve. Ten virus normálně se množí na jižní polokouli v zimě, kdy je na jižní polokouli zima, a na severní polokouli, když je tady zima, a pořád mutuje a mění se. A teď on v podstatě vůbec neproběhl celý loňský rok. Takže ten chudáček virus skoro vymřel a máme teda velmi málo chřipkových virů. Takže je dobrá šance, že bude mnohem méně mutovat než jiné roky. A takže vlastně se proti němu ta imunita vytvoří rychleji a účinněji. Že vlastně ten virus tak trochu tím, že jsme ho skoro mu zabránili se množit celý rok nebo rok a půl,
rozumím,
tak ho evolučně poškodíme v tomhle smyslu. Ale uvidíme, ale co zvítězí, jestli ta oslabená imunita nebo ten oslabený virus.
Jestli právě se chci zeptat, jestli to není trochu přání otce myšlenky, protože vědci si nejsou úplně jistí. Tedy, co
vědci,
ten...
ne, tady použiju svůj oblíbený výraz, nevíme, je to třeba zdůraznit, ale je to hrozně zajímavá biologická otázka, těším se, jak to dopadne.
Mimochodem, člověk, který třeba prodělá chřipku, tak je trochu bezpečnější, a mluvím hlavně o dětech teď, je trochu bezpečnější v pozici vůči viru SARS-CoV-2, nebo to nějak nesouvisí?
Ne, bohužel to nesouvisí a naopak se může stát, že ta oslabený organismus jednou virovou chorobou bude mít horší průběh u té druhé. Současná koinfekce v řadě případů je omezená, protože ten protivirová ochrana, která se spustí na základě jedné infekce, může pomoct proti jiné infekci, ale jedna infekce po druhé bohužel možná je a tam může být i horší průběh.
Profesor Jan Konvalinka, mým pravidelným čtvrtečním hostem, já bych se přece jen vrátila do té Ameriky. A to prostě proto, že je velká šance, že to, co se děje v Americe, se zase dostane jednou zpátky do Evropy. Takže co se to stalo, že ve Spojených státech se snižuje ten počet nových případů, i když máme tu proočkovanou stejnou, zatímco celá Evropa v podstatě jde nahoru?
To, co se děje v Americe, se vždycky nakonec objeví v Evropě. Pásová výroba automobilů a svatby homosexuálů a HIV a demokracie. Všechny tyhle věci se sem většinou naštěstí z Ameriky dostanou. Já jsem přesvědčen, že v tomhle případě se jedná o prostě to, tu legendární promořenost. Prostě ten virus koronaviru proběhl tou populací Spojených států, odnesl si zase velkou daň. A moji kolegové v Spojených státech jsou z toho zoufalí a velmi kritizují skutečnost, že země, která vyvinula vakcíny, jako většinu z nich, země, která je má k dispozici, má jich nadbytek, tak v době, když už jsou k dispozici, tak vlastně ty počty obětí jsou vyšší, než byly loni během roku 2020, kdy ty vakcíny nebyly. Čili tohle je vlastně smutný výsledek hlouposti a demagogie a protivakcinačního hnutí. Nicméně teď už to prošlo, ty oběti byly zase veliké, ale ten model spočívá v tom, že ty populace jsou promořené a tím pádem virus se nemůže dál šířit, klesá počet nakažených a hospitalizovaných a prostě jde to dolů.
Ale jak víme, tak Česko též patřilo k nejpromořenějším zemím. S očkováním také tak nespěchalo jako Spojené státy, řekněme kulantně. Takže neblížíme si my se také k té hranici, že to samovolně začne klesat, nebo nemohl by to k té situaci dospět?
Ano, já jsem přesvědčen, že k tomu dojde. Jediná otázka je, kolik to přestavujeme sebou obětí.
No právě. Čili,
ano, takže to se určitě stane. Samozřejmě ta epidemie tady nebude navždy, vymizí bez pochyby. Jediná otázka je, kolik to sebou veme obětí. A už jsme říkali, že s tou deltou už není otázka, jestli a jak se vyhnout tomu viru. Ten virus prostě projde populací. Otázka je, jestli se stačíme naočkovat dřív, než udělá nějaké velké oběti. A tady to nevypadá úplně špatně, ale bohužel ani úplně prýma. Teď, když se podíváme na to, jak se nám zase plní nemocnice, jak jste říkala, už tam máme zase stovky lidí s těžším průběhem, tak je tam zajímavé pozorovat, že tam jsou i očkovaní, je jich tam mnohem méně a v relativních číslech to je opravdu, pořád vidíme, že ta očkování chrání z 85 nebo 90% proti těžkému průběhu. Ale protože ti starší lidé jsou skoro všichni naočkovaní, tak samozřejmě někteří z nich z těch 10% nám pořád ještě znamená relativně velká čísla v nemocnicích. A tam je zajímavé pozorovat, že ti neočkovaní lidé, kteří leží v nemocnicích, jsou většinou průměrný věk kolem 50, přes 50 let, což je nová věc, co tady nebylo dřív.
Čili jsou mladší.
Jsou mladší. A ti naočkovaní jsou naopak ti staří kolem, nebo starší kolem 75 let. Z toho dvě věci, které jsou úplně jasné a měli bychom je zdůraznit. Za prvé, prosím, očkujte se, i když jste středního věku, zejména když máte diabetes nebo jiné komplikace, nebo máte nadváhu. A druhá věc, která z toho plyne, potřebujeme tu třetí dávku, zejména u těch starších lidí. A na datech z Izraele, ze Spojených států je evidentní, že to dramaticky pomáhá.
Tak, a máte pocit, že ta třetí dávka, když se bude dávat, jakože už se to rozjelo, bude dávat jenom těm lidem 50+, třeba řekněme?
To doporučení je dokonce 65+.
Že to bude stačit?
No, já jsem přesvědčen, že to je to nejdůležitější, co musíme udělat, na to bychom se měli soustředit. Takže spíše než to jako obecně dávat všem a trochu to rozpliznout, tak bych se soustředil na ty, kteří to nejvíc potřebují, což je určitě 65+. A já nevylučuju, že to bude stačit. Podle amerických dat to vypadá, že to je ta kritická populace. Ty lidé pod 65 by měli být dostatečně chráněni už dvěma dávkami, možná ne proti přenosu infekce, ale velmi slušně proti hospitalizaci a těžkému průběhu. Když to u těch lidí na 65 let, už ta ochrana opravdu waning, tomu říkají v anglosaské literatuře, postupně odchází a mizí.
Říká profesor Jan Konvalinka. V té Americe by mě ještě zajímalo, jestli v souvislosti s tím celkovým poklesem počtu pozitivních, tak jestli ty děti, které byly vlastně ve velkých číslech obsazovaly nemocnice, tak jestli se tahle trajektorie drží vlastně i jich, to znamená, že i tam ty počty nakažených klesají.
Ano, i tam ty počty dětí v těžkém stavu klesají, ale ještě jednou bych zdůraznil takový ten pocit, že dětí se COVID vůbec netýká a vlastně zbytečné obtěžovat, ten prostě byl vyvrácen, není to pravda, týká se jich méně, ale pořád, kdybychom to přepočítali, ty americká čísla na naše, tak to jsou kolem stovky dětí na jipce v České republice, to prostě není málo. A loni jich že zemřelo, to taky není málo. Čili není pravda, že se to dětí netýká, měli bychom hledat způsoby, jak je chránit.
Několik evropských zemí, jak víme, zrušilo úplně všechna opatření protikovidová. Jak se jim teď daří?
Je tam docela pěkně pozorovat rozdíl mezi Velkou Británií, která do toho šla vlastně první. 19. července zrušila opatření a bylo zjevné už i podle průběhu epidemie, že když to už Boris Johnson oznámil, tak už od začátku července ta opatření přestali dodržovat. A doteďka je nezavedli znovu a všechna opatření jsou ryze dobrovolná. A třeba dánském a švédském. V té Británii je opravdu, nedošlo k tragédii, ale taky to není úplně prima. Pořád mají kolem 100 až 150, někdy občas malinko víc obětí denně a mají kolem 20 000 a dnešní číslo vylítlo ke 40 000 pozitivních každý den. Hodně testují, to je třeba říct. Británie asi šestkrát větší do počtu obyvatel než u nás, takže si to viděl ty česti. Není to tragédie, ale na naší čísle by to znamenalo nízké desítky obětí každý den, což odborníci vám přeloží do termínu velmi těžká chřipková epidemie, ale žádný mor. Britové se rozhodli, že tohle je cena, kterou chtějí platit za naprostou svobodu. Je to liberální země, kde osobní svobody jsou prostě pro ně velmi podstatné. Dánsko to udělalo taky a je na podstatně lepších číslech, jak to se týče pozitivních, tak to se týče obětí. Já jsem přesvědčen tím, že to je opravdu velmi dokonalým testováním, které je zadarmo, úplně mimo systém zdravotního pojištění a dokonalým trasováním. A tím, že Dánové, byť ta opatření nejsou povinná, tak jsou velmi disciplinovaní a ty respirátory nosí a opravdu jsou ještě proočkovanější než teda ti Britové. Takže kombinace očkování a určité osobní odpovědnosti podle mě je ten správný recept.
Kdybyste vy z těchto variant tedy měl vybrat tu optimální, pro Česko vybral byste jakou?
Já jsem liberál, no. Já si taky myslím, že osobní svobody jsou strašně důležité. Já bych strašně apeloval na to očkování. Já bych možná teda ještě nějakou dobu u nás požadoval průkazy pro očkování, když jdete do nějakých veřejných prostor, protože, anebo testování, protože tam už to není jako vaše osobní svoboda. Vy taky máte svobodu, máte právo na určité bezpečí a máte právo na to nebýt ohrožován. Čili pro očkované lidi nebo testované lidi už bych jako vlastně velmi uvolňoval. To by bylo moje osobní stanovisko, ale bez pochyby bychom za to zaplatili nějakým počtem obětí a nějakým počtem lidí v nemocnicích. Čili to si člověk vždycky musí uvědomit, že druhou stranou jsou prostě nějaké oběti a musí být připraven tu cenu platit.
Mimochodem, měli nějací zástupci té vládní, té ještě nevládní, ale snad v budoucnosti vládní koalice nějaký zájem o informace nebo o setkání s akademiky, prostě vyjádřili už nějaký zájem o odborné pohledy na ten vir SARS-CoV-2, protože v průběhu uplynulých dvou let jsme si nejednou říkali, že ta stávající vláda o tyhle informace tak úplně zájem neměla.
Ono se to měnilo, jak si vzpomenete, chvilku měla, pak neměla, pak zase měla. Však jsme také měli 4 ministry zdravotnictví, vlastně 5, přičemž ten 5. je stejný jako ten první. A mimochodem patřil těm nejlepším, teda, když už to můžu říct, když už teď odstupuje a já už z toho nic nemám, tak ho můžu pochválit. Odpověď na vaši otázku vlastně zatím ne příliš, jenom tak jako nenápadné uťukování tady cítím jak u mě, tak u dalších mých kolegů, což považuji za nebezpečné. Ten virus opravdu nemá politické přesvědčení ani politické preference a ta kontinuita tady je strašně důležitá. Já jsem viděl, jak se to vypadalo při přesunu třeba funkcí ministrů zdravotnictví některých evropských zemí a tam ty štáby zůstávají úplně stejné, odborníci zůstávají úplně stejní a ti politici opravdu velmi, velmi pečlivě poslouchají ty odborníky a snaží se o tu kontinuitu. Tady má člověk pocit, že s novým ministrem zdravotnictví prostě přijdou noví odborníci, jako by se změnil ten virus, což se bohužel neděje. Jedna pozitivní věc, kterou jsem slyšel z vyjádření pana budoucího ministra zdravotnictví, profesora Válka, je, že si váží práce té neziskovky Podané ruce a Jindřicha Vobořila, což je pro mě dobrá zpráva, protože ty lidi to opravdu v tom Brně dělají skvěle a pokud by tohle měla být nějaké odborné a intelektuální zázemí nového ministra zdravotnictví, tak by to bylo určitě dobře.
Tak nejen této neziskovky si pan Válek váží, on samozřejmě zmínil, tuším, taky Meseř a spoustu dalších věcí, ale ukazujete na mě ukazováčkem, vždycky zíhnu.
Chtěl jsem jenom doplnit, Meseř teda není neziskovka a já nejsem jeho členem, ale práce těch lidí si nesmírně vážím. A to, co je důležité u Mesesu, je, že oni opravdu se velmi poctivě snaží a to bych hrozně rád zdůraznil, do té české politiky vnést mezinárodní zkušenosti. Oni opravdu pečlivě se dívají na to, co dělají Dánové, Švédové, Britové, Američani. A ta doporučení vždycky vyplývají z nějakého mezinárodního konsenzu. A to je to věc, kterou u nás v té diskusi pořád celou dobu strašně postrádám. Tady to pořád opravdu vypadá, že to je celé válka Flégra proti Šmucelerovi nebo Hořejšího proti Žaludíkovi. To je nesmysl. Pojďme se podívat na mezinárodní konsenzus. Ten virus nezná hranice, nemá politické přesvědčení a existuje po celém světě. A mělo by nás zajímat, co si o té věci myslí odborníci z FDA ve Spojených státech nebo z Charité v Berlíně.
Jasně, ale jde mi o to, jestli byste nějak doporučil nějaké zásadní změny v tom systému českém, v jakém byla řízená, respektive neřízená celá ta dvouletá situace.
Já bych vrátil do hry MSS, teda, když se mě takhle ptáte úplně natvrdo, zase dostanu spoustu anonymů za to, ale řeknu to, abych vrátil do hry MSS, vrátil bych do hry hlavně mezirezortní přístup, aby zase nebyl problém, že se ministryně financí hořekuje, jak je to testování drahé, že stojí miliony, aniž by si povšimla, že lockdown stojí miliardy, takže prostě ušetříme
tisíce násobky.
To je to, co se zrušilo, aby se tyhle věci neplatily ze zdravotního pojištění, protože opravdu ty pojišťovny na to strašně doplatí nemůžete se jim divit, že to nechtějí dávat. To je věc státního rozpočtu, aby prostě na těch věcí přemýšleli společně ministři spolu vedle sebe a nedívali se na jednotlivé rezortní zájmy. Za prvé a za druhé ten mezinárodní pohled na věc, na zkušenosti lidí ze zemí, kteří jsou trochu dál.
Říká profesor Jan Konvalinka. Já připomínám, že nám pořád můžete psát své dotazy na mailovku plus.koronavirus@rozhlas.cz a paní Iva Plešingerová se vás ptá, co byste doporučil očkovaným, kteří mají rizikový kontakt s pozitivním, protože, jak víme, do karantény očkovaný po rizikovém kontaktu nemusí. Tak co vlastně by měl?
Tohle je otázka na epidemiologa, ale přesto se pokusím odpovědět. Já myslím, že tady záleží na tom, v jakém okolí se ten očkovaný pohybuje. Pokud máte vedle sebe rizikové lidi, kteří z nějakého důvodu nemohou nebo nebyli očkováni, tak by byl asi opatrnější a opravdu bych nějakou dobrovolnou jako osobní karanténu provedl. Pokud ne, tak ta pravděpodobnost, že po tom kontaktu budete nakažen takovým způsobem, že budete dál infekční, zejména když to očkování bylo nedávno, je opravdu velmi malá.
Nicméně, jak paní Plešingerová nám píše, tak americká CDC už vydala doporučení pro očkované, kteří měli rizikový kontakt, nechat se po 3 až 5 dnech od kontaktu testovat a nosit roušku 14 dní nebo do negativního testu. Takže to byste podepsal, co udělám.
Určitě. Pokud máte ve svém okolí, buď se velmi jste učitel, nebo se pohybujete jako mezi spoustu lidí, nebo máte starší prarodiče, které nechcete ohrozit, tak to testování je určitě na místě.
Co říkáte tomu, pane profesore, že Švédsko, Dánsko a vlastně nedávno i Finsko pozastavilo Modernu? Tuším, že jenom pro muže, ale nejsem si úplně jistá. Od ročníku 91, takže mladé muže.
Ano.
Co to znamená?
Tam se opět objevily pochyby o tom, že vznikají u těch mužů pod 30 lety myokarditidy, to znamená zánětlivé onemocnění srdečního svalu. Já jsem to, nejsem lékař, jak víte, tak jsem to konzultoval s profesorem Machalou, kterého naši...
Váš náhradník.
Ano, naši posluchači dobře znají. A teď ho budu citovat, on upozorňuje na to, že v zásadě, to platí obecně, v zásadě všechny tyhle komplikace, které vidíme u očkování, nakonec dělá ten virus taky, jenomže víc a horší. Čili to je první věc. Druhá věc, kterou upozorňuje, že i u normálních chřipkových epidemií ty myokarditidy se vyskytují. A kdybychom na to opravdu dívali se nejen pod lupou, ale pod mikroskopem, jak se na to díváme u těch očkování, tak bychom je našli taky. Čili on, a myslím, že to je lékařský konsenzus, aspoň u nás, by nebyl tak opatrný a vždycky je třeba sledovat benefit a riziko. A tady to riziko je větší u toho viru než u toho očkování.
říká profesor Jan Konvalinka, můj pravidelný host čtvrteční. Já mívám vždycky na závěr připravenou nějakou vtipnou otázku a vy vtipnou odpověď. Tentokrát jsem vtipnou otázku nepřipravila, ale vy jste si jistě připravil vtipnou odpověď. Teď máte 20 vteřin.
Ničeho se nebojte, běžte se naočkovat, pokud jste nebyli, mějte dobrou náladu a všechno dobře dopadne.
Profesor Jan Konvalinka, prorektor Univerzity Karlovy, biochemik a šéf výzkumného týmu na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. Díky.
Taky vám, moc děkuji.
A od mikrofonu vám hezký den přeje Barbora Tachecí.